Niame zivi karta katong Juane katneso ria otani sino koma Jesucristo a. Si chingame ne atong yanya naya taranzo shneni zinari aha. Tameze irahmazo cheze zino kona nayame tarania. Ne neuru mezi irahmazo ma. Oze tarani zin ena naya irahmazo hadon. Era numazo, cheze nuna naya nimani, ne okununa nayayo nimani nukawi nuka anjwa. Ne meraon kiari ni angdo, taniso Jesucristo do, seluch eni zoha. Ne meraon kunu era roso ni yahroso mazo, ne meraon kashe nimazo kiyaroso, ne okanokozo nanayane ka erazo madwi zoha. Kunya usara, chesezka unkwenta zevat anizo, mezi on kot kwan yandava, zunka nerini ahriani, kunoni jwa. Nenya meze, achin ya unriazo sevak yanizo, ndava katne ansumriania. Ne, ne zuna kamezun yama, tanansun katne ahriani, azikunj eni kanakoni, mazo mezeva, ka erani madwinia. Seze o erani madwini ne si yan dava ta sun kane yan diameni adon. Ne yo mezun kane zoriani azikunj eni kanakoni mazo ne merazo og yani sun yo adon. Oze ya meze kuriant oni sitia yungriachminia ne katahni sozeva ne si kunyi vime Jesucristoa. Siak mi da meze Sitia yung hapmina na nedo. Sita rik yung ma Kristo do mezoa. Tument ozo mazo, sega na kan yanu ni sunza kya kana zoha. Tanam e narwey a ria zoha don. Ne, mem azi, tanas tukwan Kristo ro, nubi ahya ga zoma. Sa ne, sinu ko ras tukwan Kristo meze, so mezi o yaro tani ahga zoha don. Ne zese katna o si tukunyo o tukware nyanso, ne ze kakwehra zo, katu zo rianso, ne ze kakmiza zo gazo ma. Oze siakmiza gazo, me zira kwi mazo ki yaso zij iadon. Wan ona namera on katashna on rianso, zahne nakwehra on katro on kunundani na nariyan ma. Sane merah kuchiriazo kane kawe kamiriatwi yani kane kunya usara ni mani kanari twi ni jwa ne ni sinari ahya chumanyaro mera tarani so jawab e ka yan taran so na ha